Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela, benvidos e benvidas a este tempo da estación, esta xornada de xoves neste 11 de marzo. Unha xornada a de hoxe na que lles ofreceremos, como sempre, toda a información e a actualidade de Redondela e a súa bisbarra, unha actualidade que ven marcada tamén nesta xornada por eses apuntes que dende os diferentes servizos e administracións públicas fan de cara a Ponte de San Xosé e tamén de cara a próxima Semana Santa, a piques de cumplirse un ano do estado de alarma e do confinamento, seguen a ser aínda moitos os que están sufrindo as consecuencias desta pandemia, sobre todo o sector turístico. Hoxe achegarémonos a ese sector, será da man de Rosana Prieto con Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas. Pouco a pouco vanse abrindo tamén as actividades, pero aínda con aforos moi limitados. Tamén a situación epidemiolóxica permite aos veciños e veciñas de Redondela poder sair xa, visitar diferentes lugares. Tamén Rosana Prieto nos fará algunhas propostas de distintos recunchos en Galicia que poder visitar para poder facer, iso sí, en grupos reducidos ou cos convivintes saídas para coñecer, como decimos, lugares de interese sen sair de Galicia. E tamén falaremos das redes sociais. Teñen sido protagonistas tamén neste último ano, no que en moitas ocasións as relacións sociais se limitaban prácticamente a estas conexións a través de internet. Cun mozo de Redondela que se dedica profesionalmente a iso, falaremos hoxe. Estaremos con Zeta Gamer, ese o nome que Cristian este Redondela ten nas redes. Ele é un youtuber, vive deses contidos que el fai públicos a través desta plataforma de YouTube e ten máis de 600.000 seguidores. Pois xa o saben, de todo iso e moito máis, falaremos neste tempo da estación de hoxe, salientar tamén pois todas esas informacións que nos chegan de Redondela e Bisbarra, que ampliaremos ás 12 do mediodía, pero que agora, como sempre, resumimos xa en titulares nun avance informativo que comenzamos xa. Benvidos e benvidas, pasan xa 8 minutos das 11 da mañá, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Pois falamos, entre outras cuestións, da autoestrada, da AP9, porque a Xunta de Galicia e o Goberno Central van pactar a rebaixa das peaxes, tamén a gratuidade do tramo entre Redondela e Vigo, gratuidade que será efectiva xa na segunda metade do ano, no segundo semestre, despois do verán. Así se recolle logo da xuntanza entre o ministro José Luis Ábalos e o presidente galego Núñez Feijóo, que acordaron deseñar xuntos as bonificacións para levar unha proposta consensuada á concesionaria Audasa. Rebaixas nos tramos e tamén esa gratuidade comprometida no tramo Redondela Vigo, pero que será efectiva, como decimos, a partir do verán. E seguimos falando tamén de infraestruturas, neste caso das beirarrúas da Avenida Mendiño, que están a ser arranxadas por parte do Concello ante o que denuncian como desinterese da Xunta de Galicia. Operarios municipais comenzaron esta semana eses traballos de reparación nas beirarrúas da Avenida Mendiño, nos tramos máis deteriorados ante o perigo que supoñen para a cidadanía. O último incidente, a pasada semana, cando unha muller tropezaba polo mal estado destas beirarrúas e tivo que ser atendida polos servizos de emerxencias. Vale a ser unha competencia exclusiva da Xunta, o goberno local optou por reparar estas zonas máis deterioradas para salvagardar a integridade da veciñanza. E de infraestructura seguimos a falar porque o BNG propón melloras ao proxecto de reposicións da AP9, melloras como construir unha pantalla de seguridade na ponte sobre a autoestrada que dá acceso a Trasmañó. Tamén a mellora dos camiños das Laxes en Río Frío que está a ser moi deteriorado pola maquinaria pesada que fixo un varado de contención. Tamén demandan a instalación de pantallas vexetais para reducir o impacto visual e acústico da autoestrada que atravesa o núcleo urbano de Chapela. E falamos tamén dos ríos Redondelans. A Concellería de Medio Ambiente, xunto á empresa Falla Educación Ambiental, pon en marcha un curso en liña que afondará na biodiversidade dos ríos, especialmente no Albedosa, Maceiras, Pesegueiro e Fondón. Son 4 xornadas de 2 horas de duración que comezan hoxe mesmo, día 11, que continuarán a próxima semana, os días 16, 18 e 23 deste mes de marzo. Unha actividade gratuita e aberta a todo o público, un curso interactivo que comeza esta tarde entre as 5 e as 7. As seguintes sesións, como decimos, a próxima semana, a partir do 16 de marzo, tamén o xoves 18 e rematará o día 23. Para se inscribir, deben enviar un correo electrónico o enderezo medioambiente@redondela.gal ou informarse no teléfono 986-400-300. E achegamos tamén unha denuncia dende a Asociación de Empresarios que rexeita o trato que están a recibir algúns comerciantes tras as reclamacións pola situación dos prexuizos que lle ocasiona a nova ubicación do mercado de Redondela. O Concello din debe traballar en procurar solucións en dialogando e con consenso, sen discriminar, din, a estes comerciantes nin buscar enfrontamentos inútiles nun problema que afecta tanto a veciñanza como os empresarios. Advirten que este traslado dos postos da feira está a ocasionar importantes barreiras de mobilidade á clientela e cidadanía en xeral. E apuntamos tamén que se recupera por parte do Concello a Axenda Digital para coñecer toda a oferta cultural de Redondela, unha axenda digital para que os veciños poidan saber en cada momento, a través do seu teléfono móvil, tableta ou ordenador, todas as propostas culturais que se ofertan no municipio, tanto de colectivos e entidades públicas como privados. Será na axenda que xa con códigos QR pode verse en diferentes establecementos de Redondela e todas aquelas institucións, empresarios, organismos, asociacións que queiran facer chegar as súas propostas a esta axenda conxunta teñen que escribir un correo electrónico o enderezo que facer en redondela@redondela.gal. A cita máis inmediata, a obra de teatro Feminísimas, unha produción deste xeito teatro que poderá verse este sábado no Multiusos da Xunqueiras, 8 da tarde. As entradas están xa á venda. falamos tamén da situación sanitaria e da vacinación, que vai aínda lenta, pero temos tamén novidades. A vacina rusa elixiu a empresa Zendal para facer no porriño máis de 10 millóns de vacinas cada mes. A produción destas doses de Sputnik comezaría no verán. Apuntar que todas as comunidades agás Madrid van pechar os seus territorios tanto na Ponte de San Xosé como tamén na Semana Santa con eses peches perimetrais. Pois destas e doutros asuntos falaremos no noso tempo informativo a partir das 12 do mediodía, tamén da situación meteorolóxica que sigue falando de inestabilidade hoxe na nosa bisbarra, ceos cubertos, posibilidade de chuvascos illados, tamén mañá venres e o sábado se agardan ceos cubertos e posibilidade de precipitacións, chuvascos, insistimos, febles e dispersos, para xa a partir do domingo dar paso a unha nova situación anticiclónica. Volven esas altas presións, con ceos despexados, tempo seco e sol a partir de xa do domingo e durante toda a próxima semana. Apunta o pronóstico que tenemos, como decimos, tempo seco e sol, con temperaturas xa primaverais. A partir das 12 do mediodía, máis información. Agora quedamos con outros contidos. De seguida estamos de volta. Será xa para abordar outros asuntos aquí na Radio Municipal de Redondela.
Radio Redondela, 94.9. Mirando o noso.
Pienso entregarle mi fe. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte sin querer. A la primera persona que me ayude a salir de este infierno en el que yo mismo decidí vivir, le regalo cualquier tarde para los dos. Lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. El oro pa' quien lo quiera, pero si hablamos de ayer, es tanto lo que he bebido y sigo teniendo sed. Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían. Pero es que a la primera persona que me ayude a sentir otra vez, pienso entregarle mi vida, pienso entregarle mi fe. Aunque si no eres la persona que soñaba para, ¿qué voy a hacer nada? ¿Qué voy a hacer de los sueños? ¿Qué voy a hacer con aquellos besos? ¿Qué puedo hacer con todo aquello que soñamos? Dime dónde lo metemos. ¿Dónde guardo la mirada que me diste alguna vez? ¿Dónde guardo la promesa? ¿Dónde guardo? ¿Dónde guardo, niña, tu manera de tocarme? ¿Dónde guardo mi fe? Aunque lo diga la gente, yo no lo quiero escuchar. No hay más miedo que el que se siente cuando ya no siente nada. Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor, pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace. A la primera persona que me ayude a caminar, pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle hasta el mar. Yo no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. Primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte.
y a la primera persona que me lleve a la verdad. Pienso entregarle mi tiempo, no quiero esperar más. Yo no te entiendo cuando me hablas que es mala suerte y tú dices que la vida tiene cosas así de fuerte. Yo te puedo contar cómo es una llama por dentro. Yo puedo decirte cuánto es que pesa su fuego. Y es que amar en soledad es como un pozo sin fondo, donde no existe ni Dios, donde no existen verdades. Es todo tan relativo como que estamos aquí. No sabemos, pero amor, dame sangre para vivir. Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían. Y es que pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor, pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace. A la primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Yo no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
Pois os imos en retomar unha sección que había xa ben semanas anda que non falábamos, Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. O outro lado da liña telefónica, a nosa colaboradora, Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Encantado, Rosana, de te recibir aquí nestes micrófonos para retomar esta sección sobre o turismo en Galicia. Había, como decía eu, ben semanas que non falábamos disto, os peches perimetrais, as restriccións as que estivo sometida a Redondela, pois non nos permitía, non, sair máis aló prácticamente que dos límites municipais. Noutras ocasións xa temos falado de diferentes percorridos, lugares de interese tamén aquí en Redondela, pero agora que pouco a pouco comezamos esta desescalada e os veciños podense moverse case prácticamente por toda Galicia, todos os municipios que están na mesma situación epidemiolóxica, penso que é momento tamén de retomar esta sección e de facer propostas, aínda que dun xeito diferente, non, dentro do que nos permite esta pandemia, pero sí volver pouquiño a pouco, agora que estamos ás portas da primavera, a sair e a coñecer lugares de interese, non, no noso país.
Pois sí, eu creo que é o momento de, ademais, se están instalando esas cores da primavera para sairmos, sobre todo, ámbitos abertos, como, digamos, prescriben sempre entre aspas este tipo de expresións, pois tamén os expertos clínicos e médicos. Non esquecer que está aí a pandemia, pero, bueno, neste intre haberá algún repunte a raíz destes movimentos de poboación que se vea, pero parece que é o momento de facermos, como ti decías, este turismo en lugares abertos. En Galicia, para iso é un lugar máxico, e temos miles de sitios a carón, como descubriría moita xente cos peches perimetrais, pero tamén moitos destinos abertos dentro do que a nosa comunidade autónoma. Polo tanto, eu propoño un turismo máis verde, máis sano, máis de espacios, como decíamos, espacios abertos, sin deixar de ter en conta a oferta cultural e lembrar tamén que a cultura é segura, que hoxendía hai uns protocolos de seguridade impresionantes e que tamén podemos facer ese tipo de turismo, neste caso autonómico, de irmos ver pues, determinada obra de teatro a Lugo, ou a Vigo, ou a Coruña, ou a calquera vila ou cidade galega.
Pois pouco a pouco non vais recuperando a actividade cultural, tamén aquí en Redondela comezan dende o Concello a programar novamente, pois por exemplo, obras de teatro. Esta fin de semana temos unha, Feminísimas, tamén con esa reducción de aforo, non? Obrigado. E tamén recuperar ese turismo, ese movimento que penso que tanta falta nos faixa a todos, non? Movernos un pouquiño e airearnos. De feito, nesta sección, Rosana, sempre falamos, non, deste tipo de destinos, a meirande parte deles relacionados coa natureza, o aire libre, turismo rural, sen aglomeracións, non? En pequenos grupos, algo que, bueno, que nos permite ter unha experiencia, penso que millore de máis calidade e que ademais agora pola pandemia é case obrigado, non? Como se organizan estes grupos en pequenas doses, non? Para coñecer os destinos.
Efectivamente, aquí bueno, hai unha certa improvisación sempre por parte de todos os gobernos, pero bueno, como estamos xa instaladas, non de que hai que entenderlo todo, en realidade os grupos, para que a xente fique tranquila, que algo é máis moi curioso agora o debullo. É dicir, nos podemos guiar catro persoas máis guía. Onte precisamente hubo así un anuncio confuso por parte de Turismo, da Axencia de Turismo de Galicia, na que decían que eran tres máis guía. Non, aclaro dende aquí, son catro persoas o grupo e a maiores os guías que se leven, que non se especifican o número, porque a guía en sí non forma parte do grupo. Está aí un pouco o razonamento lógico que fai tamén a propio turismo da Xunta de Galicia, non a esta Axencia de Turismo. En realidade, un contrasentido, din algúns compañeiros, pois sí, porque se ti és unha familia de cinco membros, que deixas a un pequeno fora. Pois, en principio, estaríamos fora de lei, pero como toda esta problemática, pois habería que alegar, bueno, pois se alguén trae un bebé de tres meses, pois probablemente no aire libre poida ser incluído, pero non así no interior. É dicir, si vostedes visitan unha adega, unha visita guiada a unha adega, ou se van cunha visita guiada a un mosteiro ou demais, pois non poden pasar de catro membros ese grupo.
Independentemente de que sean conviventes ou non, porque sempre se fala, non, das limitacións de grupos cando son persoas non conviventes. No caso de conviventes, claro, se unha unidade familiar son cinco ou seis persoas, entendemos que unha burbulla, non, é unha mesma unidade familiar.
É unha mesma unidade familiar, pero desde o punto de vista do que se legislou para nós por lógica teríamos que partilo para as guías.
Non ten moito sentido, non, dentro do meu punto de vista.
Non, porque non tiveron en conta esas unidades de conviventes, que as teñen en conta en outros casos. Entendemos máis, ata aí menos de tres semanas dábanse a facer con dúas persoas esas rutas. É dicir, é moi complicado porque isto ao final que implica? Implica desde o punto de vista do sector, que isto a xente digo igual que se movan ese pouquiño sempre con seguridade, pois implica que non é rendible, implica que é moito máis caro para a persoa que fai uso do servizo de guías. Bueno, moi complicado para que se sea sustentable dende o punto de vista económico tamén, non para un empresario ou para un adegueiro, para quen establece esas rutas. Entonces, nese sentido, é máis o mantemento do sector ou a non perda da actividade que o beneficio que poida dar económicamente. Por lo tanto, o que quero dicir para o usuario é que sí, vai haber seguridade, vai haber poucos contactos e de producirense contagios non van ser brotes moi numerosos por estas medidas, Pero bueno, obviamente, desde o punto de vista do sector, é complicadísimo, sin facer unha crítica tampouco demasiado forte contra os gobernos, neste caso da Xunta, porque non ten moita solución, ni moita marxe de manobra, tamén recoñezo ese punto, pero é complicadísimo. Isto condénanos a xente do noso sector a traballar noutras cousas tamén.
E son, entendo, non? Que ante esta situación de, pois bueno, de pouca viabilidade, non, das actividades, siga habendo empresarios que se oferten, non, agora nesta desescalada xa os seus produtos, ou está todo aínda un chisco parado, Rosana? Porque sabemos que aquí, por exemplo, visitas guiadas que se facían en Redondela ou a Illa de San Simón non se están facendo de momento precisamente por iso, non, porque o custo de organizar estas actividades non se cubre, non, co que co importe que tenían que sufragar pois esas persoas de grupos tan reducidos.
Efectivamente, ese é un problema, dos custes que ti sinalas, e outro problema é tamén o sanitario, é dicir, o pandémico en sí, non? É dicir, ante este risco e con estes números deficitarios, pois non abro servizo. Mira, eu teño unha premisa que, fiel ao meu estilo, vou dar, que a miña quiniela. Hai que vais abrir na ponte de San Xosé ou do Día do Pai, ou como queira denominarlle cada quen, que temos ponte en Galicia, e aí probablemente se produza xa unha terceira ou cuarta ou quinta, xa nos encalimos, onda, que baixe o número de pernotas e de visitas en Semana Santa, porque están moi próximas no tempo. Entonces, cando midan a incidencia do contagio nesa ponte, vai afectar directamente a Semana Santa. A prouba de que non o penso uso, por exemplo, os consorcios de turismo, xa sexan o da Coruña, sexa o da Ribeira Sacra e outros entes deste estilo, pois o Inorde na provincia de Ourense, etcétera, pois non lanzan campaña específica para a Semana Santa, e ademais evitan facer oferta tamén específica de grupos que ás veces fan desde entes de natureza mixta, non, porque están financiados con cartos públicos. En algún caso son públicos de todo. Entonces, como se lee isto? Pois eu leo así, que en Semana Santa non vai haber unha oferta específica por parte das administracións públicas porque les prevén tamén esa, digamos, ese rebrote. E despois hai outra lectura máis complicada, que como xa se confirmou en este intre, xa temos confirmado o peche de todas as comunidades autónomas, agás de Madrid, que mantén que non pechará.
E as illas.
Madrid, claro, Madrid é o primeiro emisor dentro do que é o Estado de visitantes a Galicia en xeral, non só a determinados destinos. E daquela, o non recibir de maneira legal, porque xa vin eu algunhas reservas, o non recibir ese turismo, pois en principio as cifras van ser tamén moi moi baixas, non, a nivel económico e de movimentos de persoas. Isto probablemente se chamou para a pandemia, pero en ningún caso para a economía. Eu dou os datos, non os interpreto neste caso.
Os comités clínicos que se están a reunir estes días avanzan, non, que de cara a Semana Santa o que se propón é pois non baixa la garda, non? Limitar a mobilidades, espeches perimetrais por comunidades, non quita que dentro da propia Galicia poidamos movernos de norte a sur, do interior a costa, e igual noutras comunidades autónomas, non? Pero, sen dúbida, a mobilidade sempre vai ser menor, que se chegan tamén cidadáns de outras comunidades autónomas, non? Eu supoño que tamén a situación meteorolóxica vai influir moito, non, en que nos animemos máis ou menos a sair na Semana Santa. En todo caso, haberá que agardar tamén a ver como está a situación epidemiolóxica despois desta ponte de San Xosé, como te di, Rosana, porque o certo é que non é que quede moito tempo, pero sabemos xa por experiencia logo dun ano que as cousas cambian moito, non? Dun día para outro, dunha semana para outra, porque son eses ciclos, non, que ten a enfermidade e o propio virus, dunha ou dúas semanas, ás veces, pois, en fin, non, a situación muda moito, tanto para ben, para mellorar, como para empeorar.
Efectivamente, eu eso témolo moi en conta, pero en principio os epidemiólogos, eu falaba onte cunha persona vinculada tamén a estas áreas de medición de como se espallan os virus, e dicíame que eles xa contan precisamente cun pequeno repunte que se producirá, pero bueno, sempre desa calma, porque senón igual nos alteramos moito, tendo en conta que vai aumentando a cantidad de poboación vacinada, pois que probablemente habrá repuntes, pero non tan digamos, tan intensos ou con tanto dano como os anteriores. Eu insisto, son de letras, digo moitas veces, neste caso mixtas, non sei exactamente o que se produce con ese virus como se vai espallar, pero que sí é certo é que non podemos baixar a garda nos protocolos e non evitar agora esas novas ondas de contagios. Realmente o turismo este ano, en termos honestos, o ano 2021 está perdido. No sentido, inda que haxa, puntualmente, hostalería e turismo que poidan salvar un pouco a cara, pero isto non hai xa coveo que o salve, porque, o turismo, independentemente de que cubramos gastos, ten momentos álxidos que son a Semana Santa, obviamente, tamén o Brán, e despois xa se fixo moi boa temporada desde había uns anos a esta parte no que ata a ponte de decembro, pero xa un turismo, digamos, menos invasivo, digamos, había menos número de persoas, pero os cartos, para falar claro, fanse neses puntos de Semana Santa e Brán, que eu dou por perdida a Semana Santa, eu e casi todo o mundo, porque non hai o número de persoas suficientes para manter os saldos. É que unha cousa
igual
de números.
Tampouco sería recomendable, non, en esta situación de pandemia, que o número de persoas fose o mesmo, non, que outros anos.
Correcto, estou totalmente de acordo con esa afirmación, pero claro, aí é donde sí. Aproveito os vosos micrófonos para pedirlle aos gobernos que den axudas directas ás persoas que paran por causa da pandemia. Os autónomos, os empregados e o sector. É dicir, cando a hostalería di que non pecha, que a pechan, é certo, entón non é o mesmo que che pechen que pechar. Entón, aí tamén está o problema das guías turísticas, a problemática das guías turísticas e demais. E despois o importe, non? Porque falamos, dicir, non se pode ganar o mesmo se te guías a 4 persoas que a 40. É dicir, eso entende o calquera. Entón, aí é onde está esa complicación. É porque teño que guiar eu a 4 e non a 40. Por unha situación sanitaria e pandémica perigosa. E daquela, pois aí é onde sí, os gobernos nos teñen que dar unha saída momentánea, non? Porque entendemos que volveremos algún día a unha normalidade que permita facer turismo.
Pois mentres, non? Está claro, hai que limitar esa actividade e, polo tanto, compensala, non? Con esas axudas. Rosana, non temos moito máis tempo, pero antes de despedirnos, pois, bueno, unha mensaxe así un pouco de optimismo de Ledicia de cara a esta fin de semana e a próxima que temos a ponte. Non sei, algunha recomendación, algún lugar que poidamos visitar en familia, evidentemente, con o noso grupo de conviventes, onde poderíamos pasar, pois, xa non digo unha fin de semana completa, pero igual sí pasar, pois, un día visitando algún lugar de interese. Que nos recomendarías nesta desescalada?
Pois eu recomendo os da costa interior e os do interior costa, non? Para sermos conscientes tamén desa Galicia tan fermosa que temos. Hai zonas que se están a explorar con ofertas turísticas fantásticas, por exemplo, as zonas da Raia, da Raia de Ourense, Castro Leboreiro, daría eu de recomendación, perdón, a Serra do Leboreiro, non? Aí nesa raia Coacuas Querquenis, no, na zona de Ourense, tamén non podo quedar sin recomendar a Ribeira Sacra, un baño de Ribeira na explosión da primavera, nos vales do Miño e do Sil, sin esquecer o Vivei e o Cabe, seguramente unha boa dose para afastarse dese estrés que sufrimos xa todos tamén no rural. E despois a Mariña de Lugo non adoita ter moita xente, decir, grandes masificacións. Eu recomendaría vos outros dous sitios tamén. O centro de Galicia, as Terras do Deza, que non teñen moito turismo, pero teñen verdadeiras xoias, tanto do románico como dos cañóns que fan os propios ríos, marcando ese corazón de Galicia, e as Fragas do Eume, quedaríame aí, que pa próxima quedarános ver A Costa da Morte.
Pois non sabería que escoller, de toda esa manchea de oferta, Rosana, sen dúbida, todas elas máis que recomendables para visitar de vagar, en familia, tranquilamente, para público de todas as cidades, resetearnos un pouco, non, enchendo os ollos e a alma desas paisaxes tan fermosas que temos no interior galego. Rosana, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, unha aperta.
Grazas a vos e agardo facer rutas que sigades durante este próximo ano. Moita forza a todo o mundo que nos este a escoitar. Para a semana falamos.
Unha aperta, un saúdo.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Da mañá e 43 minutos neste xoves, neste 11 de marzo, como xa lles adiantábamos, hoxe imos falar tamén das redes sociais que tanto protagonismo teñen cobrado neste último ano e tamén de plataformas ben coñecidas por todos como YouTube, porque de feito estamos a outro lado da liña telefónica cun mozo emprendedor de Redondela que leva, se non me equivoco, case 10 anos sendo creador de contidos nesta plataforma en YouTube con Z. Estamos a outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Hola, buen día.
Grazas, Zeta, por nos acompañar. Decía Uben, non? Case 10 anos creando contidos nesta plataforma. Penso que a máis importante a nivel mundial que é YouTube e, ademais, con centos de milleiros de suscriptores. Penso que máis de 610.000 a día de hoxe.
Sí, máis de 610.000. 612.000, para ser exactos.
Pois cifras certamente, non? Apabullantes, cunha media de máis de visitas mensuais que falan xa de millóns, con historias que cada día va subindo a YouTube. O que nos preguntamos a xente dunha idade que non estamos tan postos, Zeta, como se lle ocorre, non? A un mozo de Redondela, neste caso, comezar neste mundo, non? Como empezaches a ser youtuber?
Pois mira, deixei de estudiar, non tiña nada que facer, e buscando un pouco o que estaba de moda naquel momento, que estou falando do ano 2013, 2014, máis ou menos, se me ocorre iniciar a facer vídeos en YouTube. Daquela, os vídeos eran malísimos, e a calidade era horrible, pero se me ocurriu intentar sacar de aí un traballo, posiblemente, un futuro. E a verdade é que a mediados de 2017, sí que xa profesionalmente podo decir que vivo de isto e é o que me gusta a día de hoxe.
Pois certamente, non? Do que podería ter sido para moitos un hobby ou un entretenemento, ti fixeches unha profesión, dedicaste a isto, como outros moitos, penso que cada vez máis, non?
Sí.
Como youtuber, pero é algo pois, que vemos na televisión ou a través das redes, os que non estamos tan postos, pero certo é que esa realidade existe tamén aquí, non? En concellos como Redondela, non estamos falando de grandes cidades, nin de grandes núcleos, senón dunha vila como esta, pero iso é a maxia de internet, non? Que dende calquera recuncho do planeta, por grande ou pequeno que sexa, hai unha fiestra aberta a todo o mundo.
Eu creo que os youtubers estamos en todos lados,
De feito, deses máis de 612.000 suscriptores que tes, etc., vendo un pouquiño pois os comentarios que fan aos contidos que ti subes, vemos que moitos destes comentarios, pois polas expresións, xa nos podemos dar unha idea de que non son precisamente nin galegos, nin siquera do resto do Estado español, senón que moitísimos son de países latinoamericanos, corríxeme se me equivoco.
Efectivamente, máis do 50% do público que teño en YouTube é latinoamericano, e outra metade pois de distintos continentes, pero estou encantado con eles porque teñen unha forma de expresarse completamente distinta, como viste, e a hora de facer vídeos, a hora de traballar nesto, son moi cercanos, moi cariñosos, entonces estou encantado de que ese público sea de Latinoamérica, que de aquí lle mando un saludo.
Pois está claro, non, que o feito de ter esta lingua, non, o castelán neste caso, que no que ti te desenvolves en YouTube, pois abre tamén a porta a que internet permite, non, de calquera recuncho do mundo conectar con aqueles contidos que un desexa, e sobémolo en calquera buscador, cando buscamos calquer cousa en castelán podenos sair, pois bueno, información de calquera punto, non, especialmente de Latinoamérica, pola lingua que compartimos. Sabemos xa un pouquiño máis do perfil dos teus suscriptores en canto a súa procedencia xeográfica, pero cal é o perfil? É xente maior, é xente xoven? Porque o tipo de contidos que ti faz están igual máis ben dirixidos a un público xuvenil, non? Ou infantil.
Sí, claro, así, efectivamente, o público que teño actualmente podemos decir que é máis enfocado ao público infantil, o sea, o contenido que realizo. Sí que é certo que sei que hai público tamén adulto, que non sei, debe lle gustar o que fago e demais, pero este contido é para público infantil. Pero bueno, as portas están abertas para todo tipo de público.
Porque o contido que ti ofreces, Zeta, para xente que xa temos unha idade, basicamente, cales son eses contidos, cales son as temáticas que ti abordas nesa plataforma de YouTube?
Pues mira, actualmente estou enfocado a series, series. Si hay algún director me vaya a matar, pero series en sentido de que enfocamos esos personajes do mundo ficticio ou mundo real. Y son a gran mayoría do ámbito do terror, que a verdad que gusta bastante. Y o que facemos é eso, unha microserie, micropelícula, pero a nivel casero totalmente.
O sea, que o que poden ser esas series de animación, non, de terror que gustan os rapaces, son as que ti despois recreas en carne e oso, non?
Exacto.
E de que franxa de idade podemos estar falando cando falas de público infantil?
Pues entre 14, 15, incluso sei que de menos de 10, de 9. Ese é o público que teño actualmente.
Pues público infantil e juvenil, non? Podríamos decir que o que que o que gusta destas actividades, destes contidos, ese contido é completamente gratuito, non? Para a xente que quere ver os teus
gratuito.
Vídeos na plataforma, así que vos vivides, non? Os youtubers en xeral, influencer, gamers, non sei, hai moito mundo aí, non? De diferentes sectores, certamente dos anuncios, non? Da publicidade das empresas que deciden, entendo, pois poñer a súa publicidade nos vosos contidos, non?
Así é.
E como funciona? Quero decir, vos poñedes en contacto cun sector determinado para que se anuncie? Son as empresas as que buscan os youtubers?
Normalmente son as empresas que buscan os youtubers, os influencers. As marcas propias contactan co influencer e fan unha proposta e dai o que organicen e decidan. Outras veces tamén sí que é certo que os propios youtubers tamén contactamos con certas empresas ao mellor porque nos interesa ou porque temos que encaixa ben no contido que facemos.
Pois a publicidade, non? Neste caso, que é a que vos permite traballar, dedicarvos profesionalmente a isto, gañarvos a vida, non? Como,
pois sí.
Como youtubers. En este caso, supoño que tamén este último ano de pandemia Z vos terá afectado, non?
Sí, nos afectou bastante, sobre todo por eso que falábamos ahora dos anunciantes, a publicidade, as marcas. Na pandemia baixou todo tanto que incluso os anunciantes non tuveran opción de poder participar nos vídeos ou anunciarse en nas plataformas debido a situación, a pandemia, a todo isto. Entón, sí que é certo que en canto a ingresos, en canto a todo isto, sí que se reduciu bastante.
Sí, porque poderíamos pensar que igual, bueno, afecta a hostelería, afecta ao turismo, pero é mellor se un pensa pois en redes sociais, en internet, bueno, a xente seguiu teletraballando, cómprase máis por internet aínda que antes, poderíamos pensar que, bueno, pois que un youtuber non lle ten influído para nada a pandemia, sino o contrario, non? Que houve máis movimento nas redes, a xente estaba máis conectada a internet e demandando máis contidos, non? Desde internet.
Sí. Por unha parte, sí, porque sí que hai outras plataformas de streaming que, ao estar na casa, pues, por suposto, tens algo que facer e te podes ver vídeos en directo e demais, pero se creamos contenido deste tipo, que é subir un vídeo e traballar noutro e no seguinte, e sea solo un vídeo xa, pues sí que é máis complicado, porque non, ao non haber anunciantes, os ingresos reducense bastante.
Pois, bueno, un ano difícil, supoño que agora, non? Que empezamos a ver un poquinho luz ao final do túnel, sí. E tedes tamén retomando iniciativas, actividades e incrementando, non? Un poquinho tamén eses anunciantes.
Sí, claro, ademais, tampouco houve un momento que non podíamos salir da casa e eu falo por min que eu sí que gravo en exteriores e se me facía bastante complicado a hora de crear contido.
Pois, bueno, un ano de pandemia que afectou a todos, tamén os youtubers, levas a varios anos, casi 10, non, Zeta, dedicándote a isto, profesionalmente igual algún menos, es aínda un rapaz, pero como te ves no futuro? Porque ti mesmo dixeches, non? Dixeches los estudos de lado, empezaste a dedicarte a isto profesionalmente, como ves o teu futuro, como encarrilas? Porque cada vez salen novas plataformas, novos contidos en internet...
Pois espero poder seguir aquí moito, moito tempo, porque xa te digo, me encanta, disfruto o que fago e espero poder estar aquí bastante tempo, excepto que YouTube me diga, vaite, entonces pois teremos que deixalo e buscar outras opcións. Pero nos meus plans estar aquí hasta xubilarme, se pode ser.
Porque, como é a relación que tedes os youtubers con esa plataforma, con ese xigante que é YouTube?
Uf. Depende en que ámbito me preguntes.
No que ti queiras.
É bastante complicado todo isto, porque ao final hai montóns e montóns de youtubers a día de hoxe, youtubers que empezan desde cero, e hai contenido realmente espectacular. O sea, teño visto vídeos de canales moi pequeniños que teñen un talento increíble, e hai moitísima competencia, entonces... hai que estar todos os días pensando en algo novo, en renovarse, porque se non te renovas nesto, supoño que é como a televisión ou a cualquier outro medio, quedas aí na escuridade, non? Entón, sí que é un pouco complicado, pero bueno, todo é cuestión de poñerse e sacalo para diante, pero en xeral é bastante complicado.
Os medios de comunicación, non? En xeral estamos vivindo unha transformación digital completa, non? Cada vez hai máis contidos, a xente pois no seu peto saca o móvil e aí ten unha fiestra aberta a un mundo de información, comunicadores, non? Cada vez máis, antes pois eso, as catro canles de televisión e pouco máis, pero agora o certo é que as alternativas, o abanico que hai, o menú que hai para elixir é infinito e cada vez son máis os comunicadores, non? Que vemos interactuando incluso coa televisión e ao revés, non? Por certo que últimamente moi de moda tamén neste ámbito, tamén polo tema de, bueno, os que marchan a Andorra, os que colaboran con programas de televisión, os programas de televisión que colaboran con eles.
Está todo en alta, supoño. E supoño que o futuro vai a ser isto tamén, vai ser internet. Así que, pois, hai que tomarlo un pouco máis en serio, porque a verdade é que non se toma moi en serio os youtubers, os influencers, e creo que tamén somos parte deste ámbito laboral. De outra maneira, sí, pero tamén o somos.
Pois está claro, non? Que sodes pois eso, unha brecha máis no sector laboral, non? Nese mercado que hai aberto, de seguro que moitos mozos e mozas están pensando, non? Pois en dedicarse a iso, en ser influencers, en ser youtubers, en vivir tamén deste tipo de plataformas. Que lles dirías aos que nos están a escoitar?
Que o pensen ben, porque non é tan sencillo como parece, que o pensen ben e que se están decididos e queden sacar un futuro de esto, que intenten que para adelante, que seguro que consiguen.
¿Qué tipo de formación é necesaria? Porque eu penso que canto máis formación teña un mellor sempre, non? En todos os ámbitos da vida, supoño que tamén para este, non?
Sí, bueno, ten unha cousa que é moi autodidacta isto. Te pos diante dun ordenador, practicas un pouco e eu creo que, bueno, aparte si tens coñecemento sobre edición, creación audiovisual, mellor que mellor, lógicamente, pero por un mismo eu creo que é capaz de sacar estudiantes sin ningún tipo de estudo necesario. Pero bueno, eso, que si aparte temos estudios en creación audiovisual, en edición, todo este tipo, pues, home, vai nos facilitar moito máis este traballo.
A túa, no teu día a día, quero dicir, hai xente que ten un posto de traballo, hai un horario establecido, unhas funcións que facer, supoño que no voso caso vos organizades, pero aínda que un poida ver que pois un vídeo, pois que son uns minutiños que están aí na rede, eso leva traballo detrás, non?
Leva moito traballo, me encanta que me fagas esta pregunta, porque pensan que eso, que son 10 minutos e ala, terminamos, non, botamos moitísimas horas diante do ordenador, botamos moitísimas horas pensando vídeos, e moitas veces ni siquiera vacacións temos, o sea que, aínda que pensen que é subir un vídeo en 10 minutos e listo, non é así, botamos incluso máis horas que unha jornada normal.
Pois para que non pensen que é un traballo fácil, non? Que non é solo poñerse diante da cámara e esa está, senón que hai, pois eso, non? Un traballo de preparación, de edición, de postproducción tamén. Así que, bueno, a quen lle guste, é unha oportunidade tamén, non? Laboral a día de hoxe, pero que non quita que teña tamén o seu traballo detrás e a súa dedicación. Zeta, pola nosa banda, pois agradecerche que estiveras con noso. Non sei se hai algún apunte que queiras facer, algún mensaxe que nos queiras deixar aquí na Radio Municipal.
Nada, eso, que para quen queira comenzar nesto, eso, que o tome moi en serio, si ten ganas de poder nun futuro vivir de isto, que se pode vivir de isto perfectamente, que o tome en serio, que teña ganas e que non se rinda, porque é complicado ao principio, pero que non se rinda, que se pode.
Pois con esa mensaxe, non? Que lle deixamos os rapades e rapadas pola miña banda engadir que se formen e estudien todo o que poidan tamén, que nunca está de máis.
Moi importante.
Moitísima sorte, Zeta, nos teus novos proxectos que sabemos que os tes. Así que, nada, moito ánimo e seguiremos véndote nas redes.
Vale, moitas gracias.
Un saúdo.
Bo día.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de Orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de Orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de Orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de Orellas.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
Tempo para a información agora aquí na Radio Municipal de Redondela. Neste xoves 11 de marzo, no que temos que falar de infraestructuras. Concretamente, temos que falar da autoestrada AP9 e desas peaxes a que une Redondela e Vigo e que de momento tampouco se vai suprimir, tal e como está comprometido. Non será ata segundo semestre do ano cando se poida xa facer gratuita este tramo da autoestrada, tal e como onte anunciaba o ministro Ábalos nunha xuntanza mantida co presidente galego Alberto Núñez Feijóo. Falaron nesa xuntanza de diferentes infraestructuras pendentes en Galicia, do abaratamento das peaxes tal e como están comprometidas e tamén da eliminación dese tramo entre Redondela e Vigo, esa peaxe de Rande que está xa comprometido que se elimine, pero que polo de agora segue, como dicimos, aínda vixente. A esa gratuidade, a do tramo de Redondela, non será efectiva ata a segunda metade do ano, como decimos, nesa xuntanza, tanto o goberno galego como o goberno central pactaban tamén a rebaixa das peaxes para aplicalas tamén xa na segunda metade do ano, tal e como apuntaba o ministro Ábalos.
En que lo vamos a hacer. Esto es muy importante para Galicia. Va a perdurar en el tiempo y, por lo tanto, necesitamos que tenga rigor. Pero yo le sugiero también otra cuestión. Y es que en los casi 50 años de historia de esta autopista nunca se han concedido bonificaciones por ningún gobierno de lo que estamos hablando.
Pola súa banda, o presidente galego Núñez Feijóo sinala que se avanza, polo tanto, nese acordo. Feijóo apunta que se deseñará xunto co Ministerio de Transportes as bonificacións para levar unha proposta consensuada á concesionaria Audasa.
Yo me voy con la idea de que aquí se quieren hacer las cosas. Segundo lugar, que hay que clarificar, porque hay muchos temas, todos los asuntos, y lo mejor que le podemos hacer a la gente efectivamente es decirle la verdad, porque esa es la única forma en la que debe consistir la política, decirle a la gente la verdad. Cuando hay retrasos, aceptarlo. Cuando hay cumplimiento de plazos, celebrarlo.
Pois, dende os grupos da oposición non se valora de xeito positivo estes anuncios por parte do BNG. Lamentan que non se avance en ninguna cuestión. A portavoz nacionalista Ana Pontón lamentaba que non houvese resultados concretos da xuntanza entre Ábalos e Feijóo. De feito, sinala que o único que se concretou foi esa rebaixa das peaxes que xa acordara o BNG e que se recollía no acordo de investidura co PSOE. Escoitamos tamén o deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego.
Muestren que no es así, que son capaces de hacer honor a sus compromisos, porque eso es lo que están esperando todos los gallegos y gallegas. Nos alegramos de que reafirme aquí el compromiso, pero esperamos que lo ponga en práctica cuanto antes.
Tamén se anunciaban nas últimas horas esas obras de reposición en Chapela para repoñer esas vías que foron danadas, que foron esnaquizadas en moitos casos polas obras de ampliación da AP9 ao seu paso pola parroquia. Dende o Bloque Nacionalista Galego piden tamén que esas reposicións se melloren e que conteñan tamén algúns dos compromisos que foran xa pactados, como é o caso da instalación dunha pantalla de seguridade na ponte sobre a autoestrada que dá acceso a Trasmañó. Outra das alegacións presentadas polo BNG propón a mellora dos camiños das Laxes en Río Frío, deteriorado pola maquinaria pesada cando se fixou un valado de contención para ampliación da AP9. Co fin de mellorar ese proxecto de reposición, tamén demandan esa instalación de pantallas vexetais para reducir o impacto visual dos valados da autoestrada que atravesa o núcleo urbano de Chapela. E no Camiño de Mouriño propoñen igualmente a construción tamén dun paso elevado. Dende o BNG tamén preguntan se a ponte peonil do Camiño da Igrexa vai cumplir coa lei de accesibilidade, tal e como demandou a Organización Nacionalista nas súas alegacións. Tamén propoñen aumentar o carril de aceleración que dá acceso á autoestrada dende a Avenida de Redondela para mellorar a seguridade viaria. Apuntan tamén dende o Bloque de Redondela, Xoán Carlos González, que este compromiso foi xa adquirido coas asociacións de veciños para forzar a que as obras de reposición compensen e mitiguen o impacto negativo da autoestrada na parroquia de Chapela, á espera de estudar máis polo miúdo esa adenda definitiva. Todo o que até o de agora se coñece reafirma a idea do BNG de que as obras van ser moi axustadas sen compensar verdadeiramente os veciños de Chapela. Por iso pretenden que no proxecto de reposicións se introduzan estas alegacións para compensar tanto a Chapela como a Trasmañó, e instan o Ministerio a que faga tamén as obras no menor tempo posible, coa instalación de pantallas acústicas para reducir os problemas que vive a veciñanza, especialmente os problemas que atravesan o alumnado do Instituto de Chapela e tamén no Centro de Saúde. Máis asuntos, falamos tamén neste caso da Avenida Mendiño, o Concello arranxa as beiras rúas desta estrada ante a deixadez din da Xunta de Galicia. Operarios municipais comenzaron xa esta semana os traballos de reposición nas beiras rúas da Avenida Mendiño, nos tramos que están máis deteriorados ante o perigo que supoñen para a cidadanía. O último incidente producíase a pasada semana, cando unha muller tropezaba polo mal estado destas baldosas se tiña que ser atendida polos servizos de emerxencias. Male a ser unha vía de competencia exclusiva da Xunta, o goberno local optou por reparar as zonas en peor estado para salvagardar a integridade da veciñanza que circula por esta vía, que dá acceso a moitas instalacións deportivas, institutos, centros escolares e tamén o centro de saúde. E xa se sufriron varias caídas por parte de peóns polo mal estado destas beiras rúas. Dende o goberno local salientan que hai xa máis de 4 meses que remitiron á Consellería de Infraestruturas ese crédito solicitado pola Xunta como requisito para firmar un convenio e reformar a avenida. 4 meses despois seguen sen resposta que demostre que non queren realizar pola súa parte a propia Xunta de Galicia. A alcaldesa Andina Rivas lamentou o silencio cómplice do Partido Popular local, que no seu momento urxiu o Concello tramitar a documentación, cando agora, por parte da Xunta de Galicia, non se fai nada nin se avanza no proxecto, que prexudica gravemente, di, os intereses da veciñanza. A rexedora local denuncia a falta de comunicación coa Xunta, que, segundo di, non responde nin as chamadas nin os comunicados feitos dende o Concello. E desa Avenida Mendiño seguimos a falar porque precisamente a Asociación de Empresarios e Comerciantes de Redondela denuncia que a situación do mercado, que se fai os días 6 e 21 de cada mes, ocupando tamén esta avenida, está prexudicando a algúns dos comerciantes desta zona. O traslado dos postos do mercadillo ocasiona, como din, importantes barreiras de mobilidade á clientela e á cidadanía en xeral. Apuntan que a feira ao aire libre foi de sempre un motor de actividade comercial na vila, pero este atractivo foise desvaecendo ata chegar a unha incidencia negativa sobre a actividade ordinaria do comercio, incluso sobre a plaza de abastos xa dende antes da pandemia, pero ademais, co cambio de emprazamento, a celebración da feira causa preocupación pola paralización que se produce na actividade, ata o punto que algúns establecementos optaron xa por non abrir os días nos que se celebra a feira. A necesidade de distanciar os postos dos feirantes levou a ocupar novos espazos que anulan a comunicación e dificultan a accesibilidade aos establecementos comerciais tradicionais desta zona. Outros concellos teñen apostado por fórmulas como rotar os postos ou buscar novos emprazamentos máis amplos que permitan cumprir as medidas de seguridade. Dende a Asociación de Empresarios reclaman unha aposta decidida por parte do concello pola dinamización comercial, con orzamentos específicos que permitan poñer en marcha novos proxectos para a reactivación económica do sector comercial e hostaleiro, consensuados cos comerciantes e cos empresarios en ondín, con accións unilaterais e descoordinadas por parte do goberno local. Cambiamos agora de asunto, falamos de medio ambiente porque os ríos en Redondelán se van a someter a estudo. A Concellería de Medio Ambiente xunto con FAIA Educación Ambiental promoven un curso en liña que afondará sobre a biodiversidade dos ríos, especialmente no Albedosa, Maceiras, Pesegueiro e Fondón. 4 xornadas de 2 horas de duración que comezan esta tarde e que continuarán os días 16, 18 e 23 deste mes. Unha actividade gratuita e aberta a todos os públicos, tanto para aqueles que non teñan coñecemento sobre este tema como para os que desexen afondar na realidade dos ríos locais. Para participar, tan só é preciso inscribirse previamente no Departamento de Medio Ambiente. Poden facelo chamando o teléfono do Concello 986-400-300 ou cun correo electrónico ou enderezo medioambiente@redondela.com. bosques.gal. Así poderán coñecer o pasado e presente dos bosques de Ribeira, as súas características, afondar nas funcións que cumpre cada unha das árbores e especies que atopamos nas canles dos ríos. Ese é un dos objetivos deste curso a distancia, no que tamén se falará dos ríos que pasan por Redondela e da súa situación actual. Segundo explica Marcelo Rodríguez, responsable de FAIA Educación, non dista moito doutros municipios con poboación e características semellantes. Os tramos máis próximos ao nacemento do río son os que preservan un estado máis próximo ao orixinal e canto máis se achega ese río aos núcleos urbanos ou grandes infraestructuras, o deterioro é maior.
Non difiren moito os ríos de Redondela dos ríos dos concellos próximos a ela. É moi variável a condición a que se atopan todos os ríos. Por exemplo, vos sabedes que o río Fondón, por exemplo, ten unha ruta agora mesmo, non? Xa habilitada, ten tramos de bo estado. E o resto dos ríos, tanto Valvedosa, Maceiras como Pexegueiro, teñen tamén tramos en bo estado, pero teñen outros tramos, desde logo, non, que non están en tan boas condicións. Uh-huh. Indo sempre cara as nacentes dos ríos, sempre os atoparemos máis próximos á vexetación que poderían ter. A medida que van, que o seu curso vai chegando ao curso medio baixo, que é onde están habitualmente as poboacións, e cando empezan a degradarse un pouco ou moito, depende dos lugares polos que pasan.
Analizaránse neste curso as peculiaridades dos ríos e farase especial fincapé no momento de floración que se está a dar na actualidade, xa que estamos ás portas da primavera. Convértese na época do ano de maior esplendor destes espazos naturais. A través de vídeos e imaxes, os que participen no curso poderán achegarse á realidade dos ríos, especialmente os de Redondela, así como a variedade de árbores que atopamos nas súas canles, como os amieiros ou freixos.
Pois o objetivo é o tratamento dos ríos. Ainda que nos centremos nos ríos de Redondela, como ti comentaches, en xeral podemos buscar o coñecemento sobre eles dos ríos en xeral, non? Uh-huh. O que se trata de coñecelos, é dicir, de coñecer estes ecosistemas, as súas comunidades vexetais, de tal xeito que aínda que este curso en liña dura unhas 8 horas, pero a introducción a nos o que nos gustaría que fose xeral, isto de que coñecésemos pois as especies dos bosques de Ribeira, os amieiros ou os algueiros ou os sanguiños, todas as especies que acompañan ao río, para despois empezar a coñecer como están os ríos de Redondela, non?
Pois este curso interactivo busca a participación activa. Comezará esta tarde ás 5 e ata 7. Os seguintes días serán a partir esando daza 6 de marzo.
Estes cursos en liña supoñen sempre un complemento ideal, ¿eh? Uh-huh. Decir, algo novidoso e nos pode parecer así algo moi afastado a tecnoloxía, uh-huh. Estamos todas as persoas moi afastadas e conectadas a través dunha computadora ou dun móvil, pero realmente é unha fonte de coñecemento e de información novidosa para este tipo de actividades ambientais, uh-huh. E que creo que se poden e se deben aproveitar non somente agora, senón pois para o futuro, que non van substituir nunca en absoluto a un paseo en directo, imagínate, uh-huh. Pois, pola Illa de San Simón ou polo río Fondón ou polo río Maceiras, desde logo nunca van substituir, pero sí que sempre vai ser unha actividade interesante, uh-huh. Interesante que complementa.
Pois este xoves comeza ese curso, están aínda a tempo de inscribirse, poden facelo no enderezo electrónico medioambiente@redondela.cal, tamén no teléfono 986-400-300. A seguinte sesión serán o martes, data 6 de marzo, o xoves, data 8, e rematarán o 23 de marzo. E falamos tamén de cultura, da axenda digital que se pon en marcha para coñecer toda a oferta cultural de Redondela. Reactívase así esa axenda de actividades por parte da Concellería de Cultura para que toda a veciñanza poida saber en cada momento, a través do seu móvil, tableta ou ordenador, que actos culturais se ofertan no municipio. Agora que Redondela está xa no nivel 3 de restricións e tentando axudar as iniciativas que pouco a pouco vayan xerminando, o concelleiro de Cultura anima a que organismos públicos e privados se sumen a esta iniciativa. Asociacións culturais, veciñais, ampas de colexios, clubs deportivos ou calquera outro colectivo pode facer chegar as súas propostas ou enderezo electrónico que facer en redondela@redondela.gal. Explica Daniel Boullosa que a xenda é accesible ás 24 horas do día a través da páxina web do Concello. Podes acceder a ela premendo na propia icona da portada nesta web ou escaneando algún dos códigos QR que están xa repartidos por moitos establecementos do municipio, tanto en edificios públicos como en locais de hostelería e comercios.
A iniciativa ten a intención de darlle difusión a toda actividade cultural e social que haya tanto nas parroquias como na vila ou na parroquia de Chapela, para que o público chegue a ela dunha forma moi, moi doada. Tanto para o público de Redondela como a xente que nos visita, vais a topar un código QR que están tan de moda agora. Vades a topar nos edificios públicos, nos negocios de hostelería e nos comercios un código QR con esa frase que facer hoxe en Redondela. Achegando un calquer móvil intelixente, vai te redirixir a unha xenda mensual na que vades a topar tanto as iniciativas públicas organizadas polo Concello como as iniciativas privadas. Calquer colectivo do Concello, unha asociación cultural, un clube deportivo, unha asociación de nais, pais, dun colexio, toda actividade que teñan, podenos enviar un correo a esa dirección que facer en redondela@redondela.gal. Esa información que aí estea, pois nos subiremola a unha páxina web.
Pois unha das propostas culturais para esta semana é a obra de teatro Feminísimas, unha produción deste Xeito Teatro da dramaturga Esther Carrodeguas, que tamén protagoniza a obra xunto a Noelia Blanco e Estefi Gisoria. A historia parte dun congreso feminista onde coinciden tres amigas da adolescencia que hai anos que non se ven. As tres teñen maneiras ben distintas de entender o feminismo.
Buscando actividade cultural para marzo, contando que xa estuveran máis abertas as portas, digamos, dos teatros, e atopamos unha obra interesante. Buscábamos que fose algo escrito por mulleres, protagonizado por mulleres, e así foi. Contactamos coa compañía deste Xeito Teatro, que nos trae a obra Feminísimas este sábado ás 8 da tarde no Multiusos da Xunqueira. As entradas están á venta xa. Ademais de estar protagonizada por mulleres e escrita pola dramaturga Esther Carro de Aguas, pois toda a obra xira en torno ao feminismo, con a diferente visión que teñen tres actrices sobre o escenario, tres persoaxes sobre este movemento. Non adianto máis, animo a xente a virse, non, xa con toda a obra enteira.
Pois unha peza con altas doses de humor, iso si podemos decilo, ironía e complicidade para poñer a amizade a proba mentre se analiza de que maneiras as mulleres están a convivir neste novo mundo feminista no que se atopan mergulladas. A cita, o sábado, día 13, ás 8 da tarde no Auditorio da Xunqueira. As entradas están xa a venda no Multiusos, 7 euros para o público en xeral e 5 para estudantes, desempregados e xubilados. E xa fora do ámbito estritamente local, achegámonos tamén a outras cuestións, como eses preparativos de cara á Semana Santa, que chegará despois da Ponte de San Xosé, que temos xa a próxima semana, e no que se espera que sigan os peches perimetrais das comunidades autónomas. Todas elas, agás Madrid, van pechar os seus territorios, tanto en San Xosé como en Semana Santa. Escoitamos o conselleiro de Sanidade, Comesaña.
Da situación epidemiolóxica de cada concello, puderamos ter distintos niveles. Isto, como digo, que tiñamos antes, ese documento o recuperaremos, estamos a defeito recuperando co comité clínico, e é probable que a semana que ven fagamos unha adaptación de algúns dos concellos a eses niveles, que, repito, a idea básica é recuperar o que tiñamos de antes xa.
Pois o que se pretende non dar pasos atrás, o que se pretende seguir con prudencia avanzando nesta desescalada, pero para iso, insisten, non se pode baixar a garda. piden tamén responsabilidade por parte da cidadanía para que así sexa. Tamén ensaian xa a vacinación. En Galicia ensaias esa vacinación masiva contra a COVID. Van ser citados 1000 cidadáns de entre 50 e 55 anos en Santiago. O sábado prevese testar en toda Galicia este mesmo dispositivo.
Estar preparados para que, si esa anunciada chegada importante de vacinas, pues nos desbordara esa capacidad de, que é alta, temos unha capacidade alta de vacinación, atención primaria, pero non por eso queremos deixar de ter engrasados estos mecanismos. Repito, sobre todo, todo relacionado coa citación, a confirmación, a logística, para garantir que, de ser o caso, que ojalá estuviéramos nunha situación e tuviéramos que recurrir a estes dispositivos, porque eso sería señal de que recibimos moitas doses, pois telo perfectamente engrasado e testeado, non?
Pois hoxe comeza ese dispositivo que se desplegará na Cidade da Cultura en Santiago. Está previsto que se repita na fin de semana en toda Galicia, onde se prevé a administración dunhas 19.000 vacinas. Unha experiencia para axustar eses parámetros. Na área de Vigo prevése vacinar a 4.400 persoas, a 2.200 en Pontevedra e Ourense.
Radio Redondela. O tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que falar aínda hoxe de inestabilidade, ceos cubertos e posibilidade de chuvascos dispersos nesta xornada de xoves. As temperaturas entre as mínimas de 7 graos e as máximas de 14. Para mañá venres e tamén de cara ao sábado aínda seguiremos con esta situación de tempo inestable, con ceos cubertos, con chubascos dispersos e temperaturas prácticamente sen cambios. O anticiclón chegará o domingo. A partir dese día 14 de marzo, ceos xa cada vez máis despexados, tempo seco e sol que nos pode deixar xa de cara a próxima semana temperaturas máximas certamente primaverais, por riba dos 21 graos de máxima. Insistimos, será a partir do domingo, ata entón seguiremos con ceos grises e chubascos febles e dispersos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois con esta información despedímolo noso tempo da estación de hoxe, 12 do mediodía e 25 minutos. Xa saben que volveremos mañá a partir das 11 con estes e outros contidos, mentres poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Facelo tamén, xa saben, a través de calquera dispositivo con conexión a internet en www.radioredondela.com. Grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.